Da funu nande kiluka ala mafadeso asango na yanga tikotro.
E barazo kwe ndalcha kutasango tchimunga akotchipe kotchibe kombiteso ina verdiane abode e barangala.
E barala ida le tindiko ndalisa sangoni akeya bibesi yangbala kotchite na bagigi na pekoti fangong bangati badati mamandia tibikwa okosu.
Badati mamandia kentene chikango tene chigango maratibe afrika nga na mosoro chikbetisi se legoko na terrain chikbetisi chikodo chibe afrika na lege chipia loti sango koin aike sosiamena wabe afrika fabi Bechala nando chimungo yangaso e mala na singa ti François Kosime Palatou.
Nambi en tant que centrafricain na jeune du 21e siècle vis-à-vis sa réalité so si yiba actuellement que Turquie en ligne na yenzo bi d'accord na cour constitutionnelle nando décision sur le mezo.
La cour constitutionnelle la Canada droit et le Kenya parce que quand on nationalité mi ba à Kenya pour.
Yeso cour constitutionnelle la goda titene le Kenya so c'est tout à fait normal.
Bon on a bangon don bi à qui à la fois bien issu aussi qui bien aussi parce que d'autre part il n'a dit même mon toi qui modernisé il ba et technologie qui avancé aye mingi qui passé qui dans l'outil internet. Et d'autre part aussi qui bien parce que dit à la Kaini dans l'outil internet ni il faut avoir aussi à conditionner. Kango endo kaso eske ya kriterni ninjani ya keki ya ke beneficie na menge de kodoro.
Décision zo akinale geni. Alors beaucoup plus na gris sud-africain y pensé que na kodoro ti aye angba mingi te nasara. Aye zo commencé na doti internet mi ba ke amingi amingi di be Afrika mingi ak na doti internet apre. Donc si ta ke legi ton zo te aka turin na or na doti internet mi pensé même amina collecteur zo na gris sud-africain ak analfabet ala inga ten na doti internet apre. Donc en qui tenait à Mugbati opportunité qui toujours na wandi tenait à aller qui tenait à gouverner kodoti la
na yachimeni beti sango biri yango tibia faso ala ye dans antenechi dengo mangachi bada mamandia ngasele ki na ngia ndalti so si bada ti mamandia kempepe tenechi ndia so abatenechi crypto monnaie na be afrika na bage yango tibia faso si crypto monnaie kembeni so alimbi ande chimu maboko na tenechi konomi nga na tenechi dengo buzeti tenia maina ya chikodoti be afrika
na bage da ke kotando kwa so si ya ke bando na ndoti nzoni le gombias nzoni lengobia mbesitene si ya ke bilet lo nando ti dutitia zo ti kanga na cha da ti kanga gina bongi
biri ala sara minta mpula ti kusara na cha da ti kanga use nga na bage ti ndo kwa ti CNS sangu na ndona yanga ti Rene Fabien Dutiga.
Kapati bemongondo so atondani na datikanga tingaragba na jibava kamba sambala tibata tibongi na ati cuisine ake ala so ke sakanga kase ke toko betiala na pekoni bumbina gwena ati kete daso sake bata adanga ini da erina ke gulo waka ungotala ko ngbangbo ukususi ala ke na yani na pekoni gwena ati mini kete daso sia erini maison blanche okonga na use ungotala ke mingi susi ala ke na yani so afatene ake akuta zo so aduchina ndoti akonja mingi chala ki dematere chala mingi susi ala saka kanga sangu mingi so ndalini eki da pepe. Na mango Axel Peggy waninga iso ki controleur pénitentiaire lo faso andaka susi ndo kwa timunuska CICR nga na bumbi soa ki nagbetili da pepe triangle eki mwa boko na ala kia agent pénitentiaire ala ki mingi pepe titene a saka kusana tereti adanga iso.
Ambena ya eki daso njia unda titene isarani mena yango bochi kusani iki sarani ape. E a yeso si yilingu ti sarana kusani ayeninga achiayi e ungota zusi kanga soa gonandusu azu so ce que ça coûte na tete ça soit tenir à pénitentiaire ou ngotala que mingi pepe tente à former mbeni mais da intégral la paix
na dachika ngatia wali so ke na gbata ti bimbo ou ngotala que mingi pepe andaka suzuni ngutio e kana wati dada ay ki da pepe si Benjamin Dongombe so ke régisseur ti dachika ngaso le ki de matériel
et que na groupe so e bénéficier ni mati à partenaire ti ti miniska 17h ala ikangani même wati enaka sinegen jonia pour so la bague so parfois dans jonia et moi de tindi ce qui na gigi ti guti gingu so ke mini risque ti évasion là
tambra ti kusala so amulegi na bada so ke batane ti zoni sango kusala ti kodo ti tene lo badu ti ti ala so se ki adangai gi Eugene Dimba ake mo konzi ti bada so ke batane ti zoni sango kusala na ti kodo
na ngara gba ake ta wungo ta zoni ando ti langoni ake dape na mbagi aussi na yata ke ta kodro aussi ndoni dati kanga dape yeni a ke ngangu mingi inga ikodo ta ti pa ndi mbeso me o mo na mbagi so ton alegi ake da azan se sa ko mini dati kanga ndena tezinga agba na bangi mais
au moins à zi popota zuni si parce que il est à savoir pas zuni gbani gbani ça qui ça qui
tachika ngachinga kagba alekerani na ngusa ki okongwa ngugumbi ya balosho na basamba latitene ayamba adanga isukwe alimingwa ngosho laso adanga isukwe sakena yana lingbisa ki okongwa ngbo uta balomene na uku
na tanga cha sangoni na ndo dafuna nonde kiluke ki salatene tik paliti se duti sosi akemana nduzuna acha bangoso ndorona batati batanga fona nduti legeti gongo na buka
asango ichanga nguama na nduzu mingi na nduchia wabe afrika swa yiki na mbagi nika faswa yiki ya bazengi angbe na bazengi letumba sise pesi isi yiki na gunda chakba leso na dawani ala swa yiki ya mulenge chikbata chibatanga fu nana bata swa ngoro ni ya hunda chitene nguru biya chibe afrika toka ungoti ya turugu ama na nduzu chitene abata sedu chichala na mbagi nika parfete jikome isi yiki mnesa
kambisa sui war na mbagi tia mulenge chikbata chibatanga fu ala fatene asara nguwa kwa wesi ya mulenge chikodrosu akine achia kiti kodrosu nguru kbata chibatanga fu silani ala lina ya tia bumbi tumba tise pesi ala kira ala kisara kpali mingi na yati akita kodro sok na popoti batanga funga na buka mbrimbri na yati akite kodro tonga na tunda garo bolum badene nga na bol goron ala kumwa ita zuswa kwa onando tilegi nga ala kipika mbeni kujun kwese ala kbato teretala na yati agbako tonga na ala ma kutukutu tiafaka kwa on biko ako swa on ala swa ki nango menamboko tala zama mboko nando ti amina wak pingona kpururu ota na yati kite kodro ti bolum nango isusi ala swa ki nando ti kpururu na kugufat na bagi ti buka titene ala vo aiti tengoni aturugu kpalini amu akpururu use si ala za oko na ala suwa ke ama sekani nga ala mu angiza na teretia la kujuni kwesi ala za ala titene ala on kujuni kwesi kpali suwa bagigi amina turugu kpali ala gota titene ala sara kpali na tereti amina wadingo yaka na atikiti kodro titunda suwa kina kilometro mbrambra tibatanga fu ala mu asinga timamboko awa tibango nando arajo nga na nginza susi ungoni kwe asi saki mbali mbrambra tingiza suwa ketamla na be Afrika na dawacha kpali su akutazu tibata tibatanga fu na pika patara na ala suwa kina atia turugu tumbasu yoko tala swake sara kbalini ala ipe petite na ala mateniti zangongombe yamba na beta la wani mangate ala fatala tene tongana ala zangombe fadi kota sikodro alingi titene azama mboko nandu tala amingi tiamu lingi tibata tibatangafu ngana ala swake na tereni ala unda tala nanguro gbia titene ayona uzu ungotia turugu tifaka sia lingi titene abata sidu titara timule gina ala siala tambla yamba nga siala lingi titene ala vuami na kumba sia kana ya tikodroni
Teneti manangombe china tisango so wake awa manangombe china kota da manangombe chichi gango awa fangombe chi eni chi bombari ala lasi ya unda chitene afuta na ala kirichala chi bourse chala.
Asara la sunze omenia osi adala wara bourse so pepe chi fangonzo chibe chala ala kienchitene ala sara kizame chala chinta chi manangombe chingbine ina bikwa oko so Sylvain Bernardin Rejala eke wagosinga china chibata chi bombari eke losi lo tengbi terena ala.
Ayata dambeti na ndapriso a ikisenge na mbagiti école normale des instituteurs tibatati bombari. Awa manangombitini a kenti tsu gizamen ti kapef enso a ikendangba ti gizamen ti nguso ikina yani. Ala unda titene afuta kirita la soa irina tene bourse taliti nze omene. Ako ti wa manangombiti so a ikisaratene nando nina i.
Depuis 6 mois, là il y aura bourse ti apen. Maintenant, il sara école ti agwa unja wa isara deux compositions ti ya unji atene ki sa kapef na le 29 so mais sans ginja ina première année so ala quoi la unja ala dati kiri ginja ke da tene il pays legacy ikira pour raison pour laquelle tene il faut entendant le gars le pays na bourse ti a wesi petit gouti composé kapef ni
yati gbagbani a dedengo azo iketambula mingi da pepe amina wa manango mbiti so si angbana yati gbagbani leta la kwe na ngonzo ambeni akangbitere na popota la tite na pika patara na ndoti kpale so asinala ala kena kurugo sarango giza miso ko joni tite ne afuta na la kiritala.
Tatene beti ya son tenchi ge aninga depuis 9 mois. 9 mois so agai bourse gile yako depuis 6 mois la yige so agana yitangati bourse nape. Et puis atene yigo isa examen chindani ipe sa examen chindana pe. Et ate yiga se wati na bonga tuka ipata chi lege ipe lege kiri. Ite tonso isa examen nape tonga la gouvernement na administration ni awa yi solution ti bourse ti awa yi si pe si sara examen.
Da fonon on de keluka agilege gba tiwara tene ti kota wayinda ti dambe tisu Sylvain Bernardin Rizal Bombari daliti da fonon on de keluka
ngala so asipela nando ti Afrika kota langonda ti yoro ti kodro
ay ke meningo iswa muti bile nando cha kusala songbe na ingu balu se la so azo ke sar na tene ti yoro ti kodro genabe Afrika azo ke souyen wala azo ke mutunga mingi ti na kanga lege na kobela chala ti seni sa ngonando na yanga ti onji avila bisayo
angu ti yoro afuku ti yoro nzoroko ni ndende akugbe ti yoro so awole akeso ibane ati ndo ti kangwa yoro ti yoro ti kodro so a irini medicine traditionnelle centrafricaine ungo ti ayoro mingi mingi aikene ati daso waliso leke okotala so ayoro so asara nzoni nalo
yoro ti kodro sa nzoni na mbini minton mbini ya sambi ya lundo dina ya simbi ya moti na bedni asa simbi gupita mbini ya osho pita lakba nina siga pe siga mokimbi asa nguwa kwa temi apo ya nju mi doktora tabate ye mosa ya mistik ninga ishina nape nambi wa doktor tradisyonezo luto nambi ya gunda chi keke julo binyoni asa si fenomenzo si ya sambi so a disparaito ambi wa teni
azo mingi ayinga nzoni chi yoro ti kodro ape atasongire ni ayike kete na sara nzoni yo mingi na bangondo ti lo solo ke mokonzi ti fédération ti atradi praticien ti Centrafrique Henri Bosco Gerville Motombi
ayoro ti kodro so si ke mu na azo asa nzoni ala ngbanga ti so si kobela so mokeda ni so ayeke ngangu mingi wala so akara yoro ti amonju moke nyon yoro ni gi na ti kete lango kobela ti mo ahondi moke na prostate so ayeke cancer moke nyon gi yoro ni na ti kete lango microbe ni akue e pie kobela na ahondi si ti londo na janvier ti si tongana na ndi ti utu kota na lo ti moke wako onze kobela si ti kuâ na apeut ti 11 sacrouse nge ti nganga ti kodro angangu mingi ape e mo tapande na ndo ti tene ti kobela tongana ti prostate kobela so ayeke kobela so akaye na amillion kete nga ti hunda so apeut londo gi na sara ti baluku si gi na sara ti ngbangboko so
ata so ayoro ti kodro ayeke hu maboko na seni ti awabe afrika ye oko kpale angba mingi ambege ti mungo maboko ti ndokua ti leta ayeke tënë so si lo so lo yeke wafango ye Innocent Nzinga wayenda ti centre ti recherche na ndö ti pharmacopée traditionnelle africaine na sendagi
na ya ti buku ti sere fami ti afa tënë e sara kua maboko na maboko na aita ti e ti so si ala e sara yoro ti kodro ala yeke gue ala yeke mu akugbe ala yeke ga ni tiriba so ayeke son ye kobela tongaso so ayeke son ye kobela tongaso so ayeke ni la e yeke mu e yeke za na ya ti amachine ti e gue na laboratoire e analyse me na ngoi so zo so ayeke mu maboko na e kete ayeke gouvernement me gouvernement ayeke na aproblème mingi osi
na sese ti afrika tongana mo mu ungo ti azo ngbangbo oko ungo ti azo bale miombe ayeke kâ e kobela ti ala na lege ti ayoro ti kodro na peko ti atondo ti OMS na beafrika mungo tongana azo na lege ti ayoro ti kodro amaï mingi ata so kusala mingi angba ti sara ti yo ye so airi ni médecine traditionnelle na ndozo
sango ti awangoro ndembo ti nzangi bongi sporting club so ayeke bongbi walombe si lo ngbalako ti tene lo leke artera ti lo hocu gongo na yâ ti basketball africa league so alingbi ti tene adu ti ande na nze ti mvuka
na peko ti so si asoro lo tongana walombe ti beafrika na lango lango balako na hocu ti nze ti kukuru so ahon ala ngbalako ti tene ala tokapupu na kate ti ala nda apres na lakui na mbage ti yango ti awangoro na gbata ti bongi lafonono ndeke luka pusu na tere ti atokanga pupu na kate ti ala ti biri na lakui kere asamba denga ayeke mine e sango na ndo
Mbonga mbrambra ti bi alingbi gi na ndo ti pikango ndembo ti palais des sports so si awaza ge awanguru balako na ota ti bongi sporting club angbalakue ti sara kapa ti tokango pupu na kate ti ala ti ku na kapa ti basketball africa league so alingbi ti tambela nde gi na nze ti mvuka so ti kapa ti tokango pupu na kate ti lakui ti bi kua use so avant ge ti ndembo na awanguru afa na ala tongana nyen si ala lingbi ti bata gbagba ti ala anga tongana nyen si alingbi ti tene abi nzangi dan vaigo dari ayeke pika ndembo na be ti londo ti bongi sporting club
e na oko ti yeke travaille mingi na ndö ti repli défensif ti parce que na équipe so azo na kono mingi ayo mingi ape donc il faut e kpe lo mingi ti tene aider ande e gue so e gue ti rendre asupporter ti e fier e peuple centrafricain parce que aninga mingi e zangi ana be ti ala na ndembo ti zangi ape
alingbi azo amu maboko na bongbi ti bongi sporting club so si ayeke gue ande na yâ ti kuta kapa ti mandako so ayeke tënë so asigi na yanga ti lionel magombasa so lo ye tënë ti ndembo ti nzangi
ala la sigi champion ti ligue ti basket ti bongi donc ala yeke na ngangu akode ti lingbi ti gue ti so benda na yâ ti ba tongana molenge ti be afrika e kue gi qualification ti bongi sporting club ala e gue na iri ti ala peme ala gue d'abord na iri ti bendere ti kodro ti
ti leke tere nzoni ti gue na akuta kapa ti mandako so si ayeke ku bongi sporting club bongbi ni ati sambi na awangoro ti tene amu maboko na ala cyril damango makunzi ni afa ngbanga ti nyen si ala ti sa awangoro so
medecin nomba e kabi lo nganga emmanuel
Emmanuel, à qui a mené Mengesombi qui suivra là depuis 2 ans, à la qui a pota potentiel. Et à l'ingala, ce soit qui signe à Iriti Kodro, qui est un petit Bangui Sporting Club, à quoi encore après. Il a un petit mouchance, na Kodroti, qui est un Awara, Anjona Wangourou. Ce ça doit tu goûter à défendre Kodroti, qui est un bêtise de quoi en dire.
Bangui Sporting Club, à Kegwande, Tifania, Konati, Koutanga, Tibal, soit l'ingbiti Tamblande, Nanzetim, Vokaso, Yako, à Kapatito Kango Pupuna, Katangbala Kwetigwe, Ndapringa, na la cuisine, na palais des sports.
Nandembo Tigare, championnat à moins de 20 ans, Tilik Dibongi, soit Ndembo soit de Apikani Pepe, à Ketoan, Nendani Ginapeko et Bekombite.
Nangonga ou Tach Peko, Tibé Combite, sinon Dochino Dochibatemi Boganda, FCFDS, à Ketimina Petene, Kekereke Nangonga, Ako, Tempête Mokafe, Ketimina Sika Sport, Napeko Nindembo et Kebenangonga, Ota, Tibeko Tibé Combite, Napopochi, UF Dinga, la Sporting Club Tibongi, Nabiko Oku, Nangonga, Ota, Skafe, Ketimina Real Komboni.